Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazim.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Ovo je prva ovogodišnja emisija u nedjeljno jutro i ne kanimo napustiti tradiciju. I dalje ćemo, znači, baviti se istim temama, naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, kad god za to bude prilika, posuđivat ćemo i od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
I tried.
Sve ide prema dogovoru. Prošle sam vam nedjelje ujutro obećao kako ćemo dvije emisije kojima ispraćamo jednu, a dočekujemo drugu godinu, muzički opremiti dvijema grupama koje ne samo prema ovom stanovištu predstavljaju nešto najbolje što je u drugoj polovini prošlog vijeka nastalo. Prošlu smo, sjećate se, ispratili uz Beatlese, a ovu dočekujemo uz Rolling Stonese. Nastali su negdje u isto vrijeme kad i najveći im konkurenti i s njima predstavljali udarni talas takozvane britanske invazije na svjetsku muziku. Počeli su u Londonu, osnivači su bili Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger i Keith Richards. Dvojica potom njih polako su kasnije preuzeli lidersku poziciju i do dana današnjeg tu su i ostali, dok su mjesto Jonesa i Stewarta poslije nekoliko drugih potpuno preuzeli Charlie Watts i Ronnie Wood. Stonesi su mnogo duže nego njihovi liverpoolski takmaci svirali obrade tuđih muzika, računajući kompozicije Lennona i McCartneya, a na početku su publiku najviše zanimali atraktivnim nastupima i prepjevima američkog bluza te ritam i bluza. Vremenom međutim, a pod Jagger Richardsovom palicom, započeli su sa svojim uracima već poslije prvog singla Satisfaction i originalnog albuma Aftermath, stekli su nevjerovatnu slavu, kažu podjednaku, u Ujedinjenom kraljevstvu i s one strane Velike bare. Mada su, kao što rekao, svirali obrade Beatlesa, kasnije je među fanovima nastao pravi mali rat, pa se rockerski svijet naprosto podijelio na ljubitelje momaka iz Liverpoola ili ovih iz Londona. Bipolarna podjela rockerske planete trajala je mnogo duže nego li su Beatlesi postojali i to se smatra jednim od važnih fenomena muzike u drugoj polovini 20. vijeka. Naravno, bilo bi uzorno sad pokušavati izvlačiti neke paralele, uključivati se u sjećanjima ili brojkama upoređenja, ali valja napomenuti kako su i Stonesi značajno utjecali na kretanje u pop kulturi i kako su oduvijek, a to traje do dana današnjih, bili predmetom ogromnog interesovanja javnosti. Od ponašanja, odnosa prema drogama, privatnim životima, maltene u istoj mjeri kao i fascinantnom muzikom. Stonesi su, bolje nego jedna grupa, ikad iskoristili masovnu histeriju koju su izazivali, pa su tako na čuvenoj Copacabani u Brazilu svirali pred 1,5 milijuna ljudi. Tako su samo nadmašili vlastiti rekord, a te su godine nadmašili sumu koju je ikad iko zaradio od koncerata u jednoj godini. Radilo se o cifri od 162 miliona dolara. Njihova muzika i privatni životi bili su temama brojnih filmova, dokumentarnih i igranih, a najzvučnije ime koje je radilo film o njima je istinski velikan Martin Scorsese. Naravno da bi u ovom slučaju bilo iluzorno nabrajati njihove hitove, jer je to bilo maltene sve što su ikad snimili, a pravi je kuriozitet da je u jednom periodu čak 8 njihovih albuma zaredom zasjedalo na prva mjesta top lista. Inače, snimili su 22 originalna albuma u Britaniji, a čak dva više u Americi. Imaju 8 koncertnih u svojoj zemlji, a 9 u Americi. Kompilacijskim albumima se ni broj ne zna, a podaci govore o stotinama miliona prodatih kopija. Naravno, stanovnici su Kuće slavnih, a magazin Rolling Stone ih je postavio na 4. mjesto svoje vječne liste 100 najvećih. I utjecajni Q ih je stavio na svoju čuvenu listu izvođača koji se moraju za života vidjeti. Naš producent, Enes Srničić, napravio je mali izbor iz velikog opusa kojim vam hoće poželjeti da u nastupajućoj godini slušate što bolju muziku.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
2009. bit će najtoplija godina u novijoj historiji, objavili su britanski klimatolozi te dodali da u narednih nekoliko godina možemo očekivati još veće temperature zraka na globalnom nivou. Prosječna globalna temperatura za 2009. bit će 0,4 stepena Celzijusa veća nego dugogodišnji prosjek od 14 stepeni, unatoč kontinuiranom hlađenju ogromnih prostranstava na Pacifiku, fenomenu nazvanom La Niña. Ovo će 2009. učiniti najtoplijom u novijoj istoriji uz 2005. kada je prosječna svjetska temperatura iznosila 14,4 stepena, a temperature će u nadolazećim godinama i dalje rasti, rekli su iz britanskog Met Office-a. Do sad je najtoplija zabilježena godina bila 1998. sa prosječnom temperaturom od 14,52 stepeni i bila je uzrokovana El Niño, abnormalnim zagrijavanjem površine istočnog tropskog Pacifika. Američka svemirska agencija NASA objavila izvještaj na 400 stranica o tragediji letjelice Columbia koja se 1. februara 2003. raspala nad Teksasom zbog oštećenja na termičkoj oplati krila koje je pokazalo se kobnim pri ulasku u zemljinu atmosferu. Izvještaj je ukazao na probleme sa svemirskim odijelima, pojasevima za vezanje sjedala i kacigama, a na temelju njega načinjeno je 30 poboljšanja sigurnosti NASA-inih astronauta. U eksploziji Columbia poginulo je 7 članova posade. Kada se aktivirao prvi od alarma u kabini Kolumbije, astronautima je ostala još minuta života, iako to oni nisu znali. Pilot William McCool pritisnuo je previše prekidača, nastojeći ispraviti letjelicu koja je izgubila kontrolu, ne znajući da je sve to uzaludno. Astronaut Pam Melroy, zamjenik šefa istraživanja, kazao je kako analize pokazuju da su astronauti davali sve od sebe, pokušavajući vratiti kontrolu nad Kolumbijom, koja je počela pucati na ulasku u atmosferu zbog rupe u termičkoj oplati lijevog krila nastaloj pri lansiranju. Boeing 747 novozelandske kompanije leti na gorivo proizvedeno od tropske biljke. Air New Zealand testirao je pogonsko gorivo koje je proizvedeno od biljke jatrofa, a sve to u sklopu potrage za jeftinijom i ekološki prihvatljivom zamjenom za naftu. Piloti su 2 sata testirali novo gorivo koje je bilo pomiješano sa normalnim pogonskim gorivom u omjeru pola-pola. Ta je mješavina testirana u Boeingu 747, a izvršni direktor Rob Fife nazvao je ovaj let prekretnicom u komercijalnom zrakoplovstvu. Prednost dobivanja goriva iz ove biljke u usporedbi sa sojom i kukuruzom je u tome što njoj treba jako malo vode za rast i razvoj, pa može rasti gotovo svugdje. Organizacija zrakoplovnih prijevoznika ima plan da do 2017. 10% iskorištenog goriva u zrakoplovima bude iz alternativnih goriva, a planiraju da za 50 godina više niko ne koristi današnja goriva. U središnjoj Bosni pronađena je još jedna kamena kugla. Promjer joj je veći od 1 metra i pravilnog je oblika. Građena je od pješčenjaka i homogene je i čvrste strukture. Na teritoriji BiH do sada je registrovano preko 20 lokacija sa misterioznim prahistorijskim fenomenom kamenih kugli. Kamene kugle su građene od 3 vrsta materijala, od pješčenjaka, granita i vulkanskog kamena. Najveća je težine blizu 15 tona u selu Slatina kod Banja Luke. 8 granitnih kugli locirano je u Teučaku kod Tuzle, a pojedinačne kugle se nalaze kod Vareša, Kaknja, Žepča, Srebrenika, Konjica, Trna, Mostara, Sanskog mosta. Najveće nalazište je u Dubokom potoku kod Zavidovića sa preko 40 pravilnih kamenih kugli. Osim Bosne i Hercegovine, kamene kugle su pronađene i u južnoj Kostariki od granodiorita i kokine, vrste pješčenjaka, zatim zapadnom Meksiku, vulkanskog porijekla, uskršnjim otocima, vulkanske kugle, središnjoj Srbiji i nekoliko drugih lokacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu jedna posuđena rubrika i to iz Zagreba, govori o bogatoj kulturnoj godini kod naših zapadnih susjeda. U Hrvatskoj se nadaju kako će i ova, koja je netom nastupila, biti još plodonosnija kad su umjetničke tvorevine i manifestacije u pitanju. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Služit gospodaru namuranu. Dvoja je fatiga, jer se služi njemu i njegovoj mahnitosti. A rečeno je, rečeno, jer nitko ne more dvijema gospodarom služiti.
Čitav premijerni dramski program 59. Dubrovačkih ljetnih igara bio je obilježen Držićevim opusom. Uz Dunda Maroja, remek djelo renesansne književnosti, izvodili su se Skup, Arkulin, Plakir i ostala Držićeva djela, i to ne samo u Dubrovniku, već i pozornicama širom Hrvatske. Teatrologinja Nataša Govedić ističe da će 2008. u Hrvatskoj sigurno biti upamćena i po kontroverznoj predstavi Euripidove tragedije Bakhe u režiji Olivera Frljića na Splitskom ljetu, koja je zbog izravnih asocijacija i događanja u Hrvatskoj u zadnjih 15 godina izazvala politički skandal i skoro povučena s repertoara.
Jer je predstava izravna kritika premijerove politike, da bi onda premijer odglumio svoju demokratičnost dozvolivši 4 izvedbe ove predstave, koje su užasno važne zato što su u Splitu, koji je traumatsko mjesto po pitanju ratnih trauma, odigrale naličje rata, naličje ovog službene verzije rata kao herojskog podviga oslobađanja zemlje, odigrale su problem Lore, odigrale su čitav niz nasilja domovinskih heroja.
Osim razbacanog svježeg životinskog mesa po pozornici, od kojeg je bio i kaput glavnog glumca, Frljić je Euripidove strahote iz dionizijskih rituala osuvremenio i šokantnim rekvizitima, mrtvačkim vrećama s imenima nedužno ubijenih Aleksandre Zec, Milana Levara i Josipa Rajkla Kira. No mnogi vjeruju da je do zabrane skoro došlo upravo zbog zvučne podloge na kojoj su bila suđenja za ratne zločine u Lori i govor premijera Ive Sanadera na Splitskoj rivi 2001. kada je Mirka Norca proglasio herojem i govorio da Hrvatska ne smije progoniti niti izručivati svoje heroje. Predstava je, podsjeća Govedić, odigrana jesenas i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u još mračnijoj verziji.
Na toj predstavi su bili svi ljudi koji u ovom gradu znače nešto za javnost, i mislim da su svi najteže podnijeli činjenicu da u predstavi se vrti video projekcija Tuđmanovog rođendana, na kojem se točno vidi da svi oni ljudi koji dan danas mirno rade u HNK su se naravno i na toj svečanosti dodvoravali Tuđmanovu režimu, i najteže je bilo podnijeti vlastitu apatiju političku koja potresa i sahranjuje ovu zajednicu u posljednjih 20 godina.
Književnik Mirko Kovač, čija je najnovija knjiga Grad u zrcalu na Pulskom sajmu knjige proglašena proznim dijelom godine, kulturni događaj vidi u pojačanom interesu Hrvata za knjigu, o čemu govori i velika posjećenost na Interliberu, a još više Pulskom festivalu knjige.
Nekad se govorilo, evo došao je film, nema više knjige, pa došla je televizija, nema više knjige. Knjiga je nešto trajno. To ne može tek tako bilo koji drugi medij da je potisne. To će opstati usprkos svih novih medija i svega novih tehnika. Jer roman nije tehnika, roman je nešto sasvim drugo, neka intima. Čovjek je sam sa sobom, a svatko želi biti sam sa sobom barem neko vrijeme.
Renato Baretić, autor kultnog romana Osmi povjerenik, ne zna što bi posebno izdvojio, jer je, kaže, dok piše, poprilično autističan, što se ne bi moglo reći i za Baretićev najnoviji roman Hotel Grand, koji bi se po prodaji mogao približiti Osmom povjereniku, a bavi se sudbinama ukrajinskih djevojaka u hrvatskim barovima i hotelima. A u autentičnim dijalozima mu je pomogla i ukrajinska profesorica Ala Tatarenko.
A onda sam Alu zamolio i da mi, ako može, ako postoji neka sjetna pjesma ukrajinska koju bi pjevala jedna od mojih junakinja, poslala mi je za dva dana pjesmu Oj ti halju, o djevojci koju kozaci na prevaru je povedu sa sobom, i kad im dosadi, ostave u šumi, ali tako da je njenom kosom vežu za stablo i zapale. Pjesma je prestrašna po tome što kad je pjevaju žene, ona je uvijek u molu, uvijek je sjetna, a kad je pjevaju muškarci, onda zvuči kao nekakva budnica, koračnica. To je po meni ono najstrašnije u toj pjesmi, i savršeno mi se uklopila u roman.
Za Dalibora Matanića, redatelja kina Lika, nove uspješnice hrvatskog filma, kulturni događaj u 2008. je buđenje građanske svijesti i pokušaj spašavanja Zagrebačkog Cvjetnog trga od građevinske mafije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Just
O kulturi ćemo nastaviti, ali o ovoj domaćoj. Uz malu ocjenu onoga što smo stekli, pokušavamo pogledati unaprijed, dok učiti kakve su ovdašnje mogućnosti kad je ova plemenita djelatnost u pitanju. U tom cilju pomoć sam pozvao čovjeka koji je više od 3 decenije kulturni hroničar, ugledni kritičar i urednik emisija i programa koji se fokusiraju na kulturna zbivanja i procese. Moj gost je kolega Dževde Tuzlić. Dževdete, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Odmah teško pitanje. Ima li ova država potencijala za ozbiljni iskorak u oblasti kulture, ukoliko ocijeniš da je uopšte to potrebno? Jel?
Ma, kultura je na margini svih društava, čini mi se, i prije i danas, i onda je teško reći neku optimističnu izjavu i odgovoriti na to pitanje. Naprosto, današnji uslovi življenja u Bosni i Hercegovini u drugim sferama toliko su deprimirani da je onda o kulturi teško i razgovarati kao o nečemu što treba gledati s posebnom pažnjom. Iako ja lično mislim da je kultura Bogom dana, da nam na neki način ulije tračak nade da stvari mogu izgledati ljepše i drugačije, jer barem na trenutak na pozorišnoj predstavi, na filmskoj projekciji, na nekom performansu, na likovnoj izložbi, osjetimo taj dah nečeg što nas ne opterećuje. Dakle, kada nema pomisli ni na korpu potrošačku, ni na platnu listu, ni na probleme svake druge vrste, tako da je kultura, rekao bih, spas za ovo vrijeme. A koliko se može govoriti o njenom značaju u državi, u društvu, u cjelini, ja mislim da je i to veoma teška tema koja treba da uzme u obzir da Bosna i Hercegovina tek odnedavno ima, recimo, strategiju za razvoj kulture.
Mi do duše imamo ovih pojedinačnih uspjeha, ali ne zbog, nego unatoč tomu kako prilazimo ovoj lijepoj.
Upravo su to one stvari koje, dakle, dodatno mogu da nas vesele. Dakle, u toj opštoj deprimiranosti ipak imamo pojedince koji vjeruju da barem njihovi vlastiti talenti mogu da proizvedu radost u srcima onih koji gledaju televizije, slušaju radio, čitaju novine, pa kad neki uspjeh naših ljudi iz kulture osvane na naslovnoj stranici, onda je to zaista nešto posebno, jer inače puno je crnih hronika, ne samo onih klasičnih, nego i u širem smislu te riječi.
Da, ti si često na festivalima, raznim susretima, skupovima, sajmovima, pa možeš ocijeniti domete naših stvaralaca. Jesmo ravnopravni u regionu, barem, mada se volimo pohvaliti kako smo najbolji na svijetu i šire.
Ja mislim da ne trebamo pretjerivati.
Da.
Mislim da ti pojedinačni uzleti ne mogu potvrditi ništa u cjelini bosansko-hercegovačkog kulturnog bića. Zato što Aida Begić sa svojim filmom u Kanu, ili Jasmila Žbanić prije 2 godine u Berlinu, ili ranije Dani Stanović, ili možda Haris Pašović sa odlaskom prošlog ljeta u Edinburg, Dino Mustafić koji u regionu veoma uspješno režira i u Beogradu i u Skopju i u Novoj Gorici, Rijeci, Zagrebu, ne mogu biti, dakle, pravilo, odnosno ne mogu potvrditi pravilo o tome da se nešto bitno dešava u kulturi. I treba biti iskreni, preko tih nekoliko pojedinaca teško je praviti sebi mjesto u regionu. Samo na taj način, samo preko njih nekolicine. Jer kulturna cjelina bi trebala, dakle, da bude na drugačiji način postavljena. Kod nas je sve pitanje ekscesa. I to je zemlja ekscesa, tako da kažem.
Da, evo, kad bi računali broj ovih kulturnih manifestacija, njihovu učestalost, ispalo bi da ovdje sve pršti od duhovnosti, da će nas lepota ubiti, evo.
Da, mnoštvo festivala, samo je mnoštvo potraživanja, mnoštvo, dakle, uzimanja para iz budžeta, kako ne bi ostalo, dakle, za one izuzetne projekte na koje bi trebalo uložiti veća sredstva kako bismo na bolji način mogli konkurirati u regionu i šire. A ovako se ispucavamo, dakle, na mnogim festivalima i niču svakog dana u sve većem broju i sve ih je više. Ja ne znam dokle će ovo, festivalomanija je teška, dakle, obmana o onome što zovemo kulturno biće nacije.
Da, evo, izgleda da je to tek providni alibi za nečinjenje. Evo, političari se slikaju sa umjetnicima, poslije to urame i postaje svoj kabinet, pa kaže, evo, ja sam nešto radio za kulturu.
Upravo je tako, ja sam i na crvenom tepihu Sarajevskog festivala u našim svakodnevnim hronikama na BHT-u izbjegavao da jedan političar uđe u kadar, jer su se pojavljivali učestalo svake večeri.
Kažu da su se vrtili, da su izlazili na stražnja vrata u pozorište da bi se još jednom pojavili.
Nažalost, nemamo mi osvještene političare koji trebaju da znaju da je kulturno biće svake države, svake nacije, dakle svakog naroda koji čini jednu zemlju njome, ono što treba podržavati, da je u tome osnovica i za sve druge stvari. Dok se to shvati, proći će mnogo, mnogo vremena od ovog trenutka u kojem mi razgovaramo.
Da. Šta misliš, koje bi to poteze trebalo povući da bi se stanje okrenulo na bolje? Šta bi zapravo moralo učiniti iznutra od strane kulturnih radnika, umjetnika, stvaralaca, jer se bojim, evo, da su ovi političari digli ruke?
Prvo bi trebalo napraviti hijerarhiju, dakle, kulturnih priredbi i njihovog značaja i da ih poslažemo zaista pošteno, ne prema onome gdje nastaju, dakle, da li u Mostaru, Širokom Brijegu, Banja Luci, Bijeljini, Sarajevu ili Kreševu, nego po onome što one u sebi nose kao kulturnu značajku. Dakle, da se poredaju stvari u jednoj piramidi, da se zna šta država treba da potpomaže, šta Federacija Republika Srpska kao entiteti, a šta je na federalnom, odnosno na kantonalnom i opštinskom nivou. Ovako, dešava se da recimo u Ministarstvu civilnih poslova, a ja sam bio svjedok toga, imao sam neke dokumente u rukama, da apliciraju za sredstva Ministarstva civilnih poslova kulturno-umjetnička društva iz mjesnih zajednica, iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, onih velikih kulturnih manifestacija kakve su recimo MES, Sarajevo Film Festival ili evo i Banjalučki Blif koji je svoju prvu sezonu odigrao, to je početak, ne može se prema njemu mnogo toga suditi i izvlačiti neki veliki zaključak, ali mislim da je to recimo jedan respektabilan filmski festival koji bi mogao da nađe svoje mjesto u toj porodici festivala. Ali ima mnogo drugih primjera koji nažalost govore o tome kako naši političari nemaju pojma šta se dešava na kulturnoj sceni i njima je u tom trenutku samo važno da li je predznak H, S ili šta sam zaboravio?
B.
B, da.
Pa nažalost, dobro, sad ima i ono nešto što je demetropolizacija, to tako da kažem, kulture, pa trebamo pokriti regione, mala mjesta, male sredine. Sve to razumijem kad su političari u pitanju, međutim ne razumijem upravo tu neku surevnjivost koja postoji između pojedinih kulturnih sredina, radnika iz pojedinih kulturnih sredina, prevelika zavist. Sve su to elementi koji zapravo otežavaju političarima da se opasuje u ovom slučaju.
Pa jesu, zato što je to po principu TV dnevnika. Svaka televizija, lokalna i javni servis, svi imaju iste dnevnike. Svi hoće da imaju i šta se desilo u svijetu i šta se desilo na fudbalskoj sceni u Engleskoj. I onda je to jedan rašomon u kome ne može niko da se snađe, pogotovo političar kojima je važnije da misle o svojim platnim listama nego o kulturnom biću ove zemlje. I zato mislim da su kulturni radnici u tom smislu dosta krivi, jer taj dijapazon i raspon kulturnih manifestacija i oni na taj način posmatraju i misle da je ono što one organizuju najvažnije i da to svi moraju da podrže. Od dakle opštine do državnog nivoa.
Da.
A trebalo bi dakle zaista veoma pošteno sjesti pa reći, aha, imamo Neum i festival animiranog filma, ok, fino. Neum je dakle pokrenuo čovjek koji je iskonski animator, koji je proveo 30 godina u Zagreb filmu, Jurin Korajić, evo spomenuti njegovo ime sa velikim zadovoljstvom. i treba taj festival podržati da on uzrasta i da postane u regionu jak, da se s Anima Festom ili sa Zagrebačkim festivalom crtanog filma, Balkanikom i tako dalje u Beogradu, može mjeriti i može takmičiti na pravi način. Ako smo postigli sa Sarajevo Film Festival, to smo postigli. Ako imamo mjesto takav kakav je, ajde da vidimo šta je dalje u tom kolopletu što treba razvijati, bez obzira dakle u kom dijelu zemlje se nalazi. Ja sam za metropolizaciju.
Devete, ja ti zahvaljujem na ovom razgovoru, ja ti želim puno sreće u nastupajućoj godini, puno uspjeha i osobnog i profesionalnog, s nadom da ćemo jednog dana ili jedne godine, ako Bog da života, razgovarati o boljem vremenu za našu kulturu. Do slušanja i prijatno.
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 Zajedničko jutro, Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovački radio stanica.
Prije nego li se zaputimo u pregled svjetskih muzičkih senzacija, preporučujem vam rubriku Ivana Katavića o muzici ovdašnjoj, o pjevanju naših duša, soulu bosanskom, bosansko-hercegovačkom zapravo.
Kao što je Republika Hrvatska prošle godine zaštitila zakonom Slavonski bećarac kao kulturni brend, to treba što prije učiniti i Bosna i Hercegovina sa sevdalinkom. Profesorica estetike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Fatima Lačević kaže da bismo sevdalinku zaštitili, trebamo je prvo razumjeti.
Dakle, ne bih rekla da je trebamo zaključati pa je čuvati, nego je razumijevati i otvarati u razumijevanju njeno čuvanje i njena vrata.
Slična mišljenja je i Muhamed Nezirović, također profesor Sarajevskog univerziteta. On je rekao, citiram, sevdalinku moramo očistiti od svih natruha koje su se nalijepile, jer se najlakše paraziti lijepe i prodaju pod nečim što im ne pripada.
Mislim da niko nije toliko ugrožen kao upravo naša bosanska izvornost. To je toliko ugroženo da nekad čovjek počinje da misli da li taj svijet koji danas živi, da li naši suvremenici imaju imalo toga estetskog osjećanja koje su imali njihovi preci. I da je trebalo živjeti polaganim životom da bi se na te nane osjetila ljepota onoga što nas okruži.
Aj, usput ti je.
Da je sevdalinka popularna i među mladim naraštajima, govori i primjer studenta etnomuzikologije Vanje Muhovića. Sevdalinku je prvi put zapjevao sa 4 godine.
Jednostavno nema odgovora. Ona u jednom trenutku može da bude da nosi čovjeka, može da bude nekakva pokretačka snaga, nekad jednostavno i stvarno dio života u smislu življenja, ono živjeti sa sevdalinkom.
Jutros mi je ruža procvjetala.
Pjesma Sevdalinka sve je cjenjenija izvan granica Bosne i Hercegovine. Tome su doprinijele izbjeglice, svjedoči profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani Svanibor Petan tijekom svog boravka 90. godina u Norveškoj.
Mislim da je u zadnje vrijeme, evo, pogotovo nakon nekih projekata, evo, ja sam govorio o jednom takvom u Norveškoj, kroz taj projekt Azra u kojem su se sudjelovali norveški studenti glazbe i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, zajedno su izvodili, dakle, bosanski i norveški repertoar. To je svakako jedna mogućnost koja je pridonijela popularizaciji sevdalinke, recimo, u Norveškoj, skandinavskim zemljama.
Iako sevdalinka izvorno predstavlja povijesno kulturni krug muslimana u Bosni i Hercegovini, sevdalinku su prihvatili jednako svi narodi u Bosni i Hercegovini, kaže Irfan Najanović, predsjednik Bošnjačke lige Sarajevo.
Živeći zajedno i Bošnjaci, muslimani, i pravoslavci, Srbi i Hrvati, sevdalinku su prihvatili kao svoje zajedničko dobro. Tako da se više ne može kazati da je sevdalinka muslimanska ili bošnjačka. Sevdalinka je prihvaćena od strane Sefarda Jevreja koji su došli ovdje i o tome govorimo na naučnom skupu. Sevdalinka je opće dobro, zajedničko dobro i ona je brend, kulturni brend svih građana, svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Evo ovu rumen ružu.
Analizirajući sevdalinku, profesorica Lačević također dodaje kako je teško pobrojati sve njene vrijednosti. Ljubav, moral, poštovanje čovjeka samo su dio onoga što sevdalinka jeste.
Ona je otvorena i ona nam govori danas o tome koliko je naš svijet postao oskudan jer smo sebe stavili u centar i samo sebe vidimo, a ne jednu ružu ili neko drugo biće koje se također otvara kao svijet.
Kako su danas sve manje u modi one vrijednosti o kojima se u sevdalinci govori, nije ni čudo zašto ovaj tradicionalni muzički izričaj sve više izumire.
Ako ti se miris vidi i njezina čista boja, ti je primi s poštovanjem i zakriti njega svoja.
my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Prvu, kao i svake nedjelje, uvidom u odgovarajuće web stranice prave kolege iz Tuzlanskog Radija Slona.
Američki filmski institut proglasio je 10 najboljih filmova u 2008. godini. Lista obuhvata gotovo sve žanrove od komedi do mjuzikla, uključujući i nezaobilaznu dramu thriller i svima omiljene crtače. Filmovi koji su dobili nagradu instituta kao najbolji u 2008. godini jesu Neobični slučaj Benjamina Bettona, Mračni vitez, Frost Nixon, Zaleđena rijeka, Gran Torino, Iron Man, Milk, Wall, Wendy i Lucy i Hrvač. Sam Teen Vampirica, zgodni junak filma Twilight, Robert Pattinson najavio je možebitno povlačenje iz filmske franšize, tačnije njegovog drugog nastavka New Moon, zbog problema sa kontaktnim lećima. Pattinsonu su kontaktne leće boje topaza osigurale traženi vampirski izgled Edwarda Cullena, ali i opasno nažuljale oči. Svakodnevno nošenje leće u boji, to vam je kao da konstantno imate pjesak u očima, izjavio je Robert, koji se nada da će do početka snimanja biti nađeno neko bezbolnije rješenje za njegov upečatljiv pogled. Zbog recesije, skupoće ili ko zna čega, kompanija Disney je službeno odustala od koproduciranja filma Narnija, Zorogas, trećeg dijela ekranizacije popularnih knjiga. Serijal Narnija o djeci iz porodice Pavensije, koje dospijevaju u čarobnu zemlju Narniju i pomažu u rješavanju tamošnjih problema, sastoji se od 7 knjiga napisanih i objavljenih između 1949. i 1954. godine. Nakon uspjeha Harry Pottera i Gospodara prstenova i Tolkienov Oksfordski prijatelj, omilio se Hollywoodu, te 2005. snimljen film po prvoj knjizi serijala Lav, vještica i ormar.
Let's go. hope never to come back. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju smo emisije, ali na početku godine, pa ću tek ovlaš gledajući unazad pokušati naznačiti šta to imamo očekivati od nove godine kad su naši najpopularniji sportovi u pitanju. Svakako, najviše je fudbalskih fanova, pa su i njihova očekivanja prvorangirana. Nažalost, teško da će ih i nadolazeća reprezentativna sezona previše obradovati, što se konačnog ishoda kvalifikacija tiče, mada bi vrsta pod palicom Ćire Blaževića mogla razgaljivati i najavljivati neke bolje dane. Ili izvan ili iznad toga nerealno je očekivati. Ali željeti nije zabranjeno i navijati zdušno i složno. Što se klupskog fudbala tiče, tu se jednostavno nema šta reći, jer gotovo da i ne postoji. Hoće li neki od naših preskočiti prvo kolo predkvalifikacija, pitanje je koje nam ne bi smjelo oduzimati vrijeme. Reprezentativno naš najuspješniji sport jamačno je košarka i tu već ima konkretnih planova, ali su šanse za njihovo ostvarenje također svedene na minimum. Reprezentacija je platila dug nepotrebnim eksperimentima, pa je propustila kvalifikovati se za završnicu Europskog prvenstva u Poljskoj u redovnom ciklusu. Ostao je barar za popunjavanje posljednjeg mjesta, slamka za davljenike, a njoj su, prema ovom skromnom mišljenju, kilometrima bliže barem dvije selekcije. Nekadašnji europski prvaci Italijani, koji imaju beskrajno bolji tim nego li su ga izvodili u kvalifikacijama, prisiljeni su boriti se za ovu priliku, jednako kao i Francuzi koji su posljednjih nekoliko takmičarskih ciklusa u samom vrhu europskog basketa. Iskreno, Francuska ima tim koji je, kad bi nad interesima i raspoloženjima pojedinaca prevladala timska igra i kolektivni duh, sposoban i za pobjedničko postolje, a nama ostaje nada kako ni jedni ni drugi neće prevazići vlastite slabosti, pa ćemo iskoristiti najmanju šansu. Nije baš sportski, ali šta možemo. Što se klupske košarke tiče, može biti stanje nije loše kao u fudbalu, ali će veliki rezultati jamačno izostati. Bosna je izgleda profitirala sa trenerom, pa bi uz ozbiljnu logističku podršku može biti mogla izboriti još jedno mjesto u regionalnoj ligi, što bi bio maksimum. Ostalo je u rukama europskih foruma koji bi u silnim reorganizacijama možda opet mogli obradovati neki naš tim specijalnom pozivnicom. I na kraju rukomet. Ovdje bi, vjerujem, trebalo krenuti obratno od klubova koji su posljednjih godina bilježili značajnije rezultate od reprezentacije. Bosna je već pokazala da se može nositi sa najvećim evropskim timovima. Može li pobjeđivati u najjačoj konkurenciji, trebalo bi da odgovori upravo godina koja je pred nama. Reprezentacija pak u priličito je nezavidnom položaju na kvalifikacionoj tabeli za naredno evropsko prvenstvo. Bod izgubljen protiv outsidera Italijana mogao bi još više otežati i onako nemoguću misiju da se iza leđa ostave prilično jaki Rusi i Srbijanci, učesnici skorašnjeg svjetskog prvenstva. Ali nada ipak postoji. Moje fokusiranje isključivo na muške timove, nažalost, nije pitanje izbora, muškog šovinizma ili gender neosjetljivosti. Stiče se dojam da ženski sport kod nas zapravo i ne postoji. Ili može biti postoji u nivou one smiješne, bokserske noći kad je vesela Endira jedva preživjela meč, a postala svjetska prvaka. Malo priče, malo muzike i tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukobranović.